līdzīgā skolēniem jaunais mācību gads septembrī sāksies ar jaundzimušajiem purva bruņurupučiem, kas vien šogad izšķīlušies no olām Latgales zoodārzā. Stāsta zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš.
Tagad viņi ir 18. Tālāk viņam jāiet viņu bruņurupuču skolā, kur viņi mācīsies, kā ēst, kā slēpties no lesēm, iemācīties vajag labi peldēt. Tagad viņam priekšā ir 7 gadi, kurus viņi pavadīs savu bruņurupuču skolā. Tas ir mūsu zoodārzā, kur mēs viņus mācīsim darīt to visu, ko dara pieaugušie lieli bruņurupuči. Un tad viņi tiks izlaisti brīvā dabu.
Par pirmajiem bruņurupuču pedagogiem kļūs tie, kas viņus baros un mācīs ēst. Bruņurupuču skolas direktors Mihails Pupiņš mācīs skolēniem slēpties.
Mēs liekam speciālus tādus plastikā augus, kur tie bruņurupucēni mācās slēpties, jo tas arī nav tik vienkārši. Ja? Sociālās iemaņas viņi mācās paši viens no otra. Nu, tā viņi arī draudzējas, viņam arī ir savas grupas īsti, viņam ir draugi, ir kuri viņi mazāk draudzējas, tātad viņi mācās arī sociāli saskarties viens ar otru. Un īsi pirms viņus izlaist, atkal es viņu sākšu mācīt, ka cilvēks tomēr nav draugs, ka no cilvēka jābaidās.
Šī ir jau 9. reize, kad Latgales zoodārzā ir izšķīlušies bruņurupucēni.
Bruņurupuči izšķīlušies nolam, daudz ko zina un saprot jau bez nekādām mācībām. Jo viņam nav tā kā bruņurupuču mamma māca savus bērnus. Nē, tā uzdevums ir izdēt olas, nu un tālāk bruņurupucēni kaut kādīgi jau paši pielāgosies.
Bruņurupuču skola ir laba vieta sagatavoties dzīvē savvaļā. Pēc 7 skolā pavadītiem gadiem veiksmīgākos gaida garš, mūšs, līdz pat 100 gadiem. Ir gan viens nosacījums, turpina Mihails Pupiņš.
Galvenais eksamens viņu gaida Silenes dabas parkā, kur eksaminatori nu, tur ir diezgan nopietni. Tie gan jenocūņi, gan lapsas, gan ūdri. Un eksamenam ir tikai pozitīva vai negatīva atzīme, kad skola ir beigta. Tad viņi sāk strādāt par bruņurupučiem. Un par bruņurupučiem viņi strādā Latvijas dabā. Latvijas dikju ekosistēmas, tāpat Silnes dabas parka. Katra diki, tur ir gan augi, gan dzīvnieki, un bruņurupis faktiski tas ir galvenais, nu, teiksim, plesējs. Ja, ot viņš kā tā kā krokodils tani diki, viņš ir visstiprākais. Nu, protams, ka varētu nakt arī ūdras un viņš mainās, ja? Bet viņš ir tur tas piramīdas virsotnē.
Cilvēku skolās gatavojoties jaunajam mācību gadam tiek īstenoti dažādi infrastruktūras uzlabošanas projekti. Veikti dažādi remonti. Izņēmums nav arī Latgales zoodārza bruņurupuču skola.
Tieši tas pats, un ne tikai Latgales zoodārza, bet arī tur, kur tie bruņurupuči dzīvos dabā. Šogad mēs realizējam, un tagad realizējams ir diezgan liels projekts, kur iet runa par diki uzlabošanu bruņurupučiem Silnes dabas parkā. Tātad mēs speciāli tiem bruņurupučiem, kuri ir izlaisti un kuri būs izlaisti, mēs arī remontējam telpas, diki atjaunošana, rakam jaunas dikis izrakam, ja, cinamies ar krūmiem, kas aizaug, ja, tur olu dešanas vietas. Bet arī, protams, ka mums ļoti daudz kas notiek, arī gatavojot to visu vietu, kur mācīsies mazi bruņurupučieni, arī mūsu zoodārza. Visai nesen notika metu konkurs, kur tika piedāvāts sūtīt savas idejas par jauno zoodārza ārē izskatu.
Atjaunot purva bruņurupuču populāciju plānots arī Latgales zoodārzam blakus esošajā purvā. Šajā purvā paredzēts ierīkot arī izziņas taku. Tādējādi paredzams, ka vērīgākie Latgales zoodārza apmeklētāji nākotnē, pastaigājoties pa izziņas taku, varēs ieraudzīt purva bruņurupučus brīvā dabā. Ivars Soikāns speciāli Latvijas radio Latgales studijai.